Tislima mill-qalb li semmija kolla ta' Campus 103.7 nil-qawkom għal program Therapy Talk nisabu fil-kumpanija tijaj Carly Wright, terapista tal-familja. Program ta' kull nar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar, b'ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju kif nispjegalkom dejjem, għal-diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Suġġett li għażilna għall-programm tal-lum huwa l-edukazzjoni dwar is-sess u s-sesswalità. Dak li b'mod forsi iktar komuni nirreferu għalih bħala sex education. Nilqa' miegħi mill-ewwel l-psikoterapista Claire Borg. Claire, kif int?
Grazzi Karl, ninsab tajba jiena.
Tajjeb, iltqajna ġim oħra, fisser li għaddi ġim oħra. Il-ġimgħat igerbu mhux veru. Tislima wkoll lit-tekniku tagħna Redent Abdilla li qed jassistina teknikament f'din ix-xandira u nittama' wkoll li intom iż semija tagħna tinsabu tajjeb. Is-suġġett tal-lum nidħlu mill-ewwel għalih iktar ma jgħaddi żmien Claire isu. Iktar ma niddejqux nitkellmu dwar is-suġġett li għażilna llum. Għaliex niftakru żmien, naħseb tiftakru miegħi inti meta kien iżjed tabu milli hu forsi llum. Nittama li m'għadux jien llum, imma xi kultant għataw irkejjen. Fejn isu suġġett li dak li kun jiddejja jitkellem fuq. Ikonna ċansu kollan kamma tul din id-diskussjoni nirreferu għalija u koll din ħaġa. Fl-istess ħin isu hawn biżam naħseb jien illi jekk nitkellmu mat-tfal fuq is-sess u s-sesswalità se nżidulhom l-interess fis-sess. U allura isu mhux tajjeb li nitkellmu fuq is-sess mat-tfal. Fl-istess ħin isu l-iskop ikun illi nagħmluhom jaġixxu b'mod iktar responsabbli. U naħseb illi hawn fejn ħanissellef mill-Ingliż Women's Debate nitilfu il-punt kollu għaliex naħsbu illi se nġibuhom iżjed bilaċ għalih is-sess, meta fil-verità l-iskop mhuwiex dak, l-iskop anzi huwa illi ngħinuhom ikunu iktar responsabbli fil-mod kif jaġixxu. Allora isu danu l-mod kif qed nersu għal din id-diskussjoni llum Claire. Dabiex anke nagħmlu differenza bejn għax jiena semmejt sess u sesswalità. Waħda mhix l-oħra, din nitkellmu fuq suġġett wiesa'.
Ekku. Infatti, aħna xtaqna niddiskutuh dan il-sujġett ukoll għax nafu li mir-riċerka li anka f'pajjiżi fejn għandhom programmi tajbin ħafna dwar is-sess, jiġifieri u għandhom il-kurrikulum b'saħħtu fejn tħol is-sex education, naraw inqas diffikultajiet bħal pereżempju teenage pregnancies, bħal anka mart li jittieħed mis-sess, jiġifieri anka fejn jidħol l-użu tal-kontraċettivi huwa ogħla milli huwa f'pajjiżi fejn is-sess huwa aktar kkunsidrat bħala tabu. Jiġifieri aħna nżommuhom f'moħħna ovvjament dawn l-affarijiet għax nifhmu illi mhux talli aħna mhux qed inħajruhom iktar iż-żgħażagħ jew l-adolexxenti biex jagħmlu iktar sess imma talli qegħdin ngħinuhom biex jipproteġu lilhom infushom iktar u anke biex jipproteġu lil ħadd ieħor. Għax ovvjament meta nitkellmu fuq da s-suġġett aħna wkoll ħanitkellmu fuq ir-rispett lil ħadd ieħor ukoll hija importanti ħafna li ċertu affarijiet nagħmluhom għalina u anke għal ħadd ieħor jekk ikun hemm ir-rispett. Ġbiri importanti ħafna li nżommu f'moħħna li r-riċerka tindikalna li iktar kemm nitkellmu fuq is-suġġett inqas ikun hemm diffikultajiet relatati miegħu u iktar jista' jkollna soċjetà b'saħħitha.
Ekku Claire, u aħna dak illi rridu fl-aħħar mill-aħħar illi it-tfal illi huma l-ġenerazzjoni ta' Adam jitilgħu iżjed ippreparati. Jitilgħu iżjed responsabbli. U allura issu inħarsu lejn din l-edukazzjoni sesswali bħala building blocks bħala building blocks. Iġbiri, da maħnix edin nejdu illi irridu imbellawlom it-talim kollu f'daqqan, imma effettivament nindirizzaw talim dwar l-attività sessuali jinnaf dwar kif tiddetermina ma' min se tkun sessuali intimu, kif issir il-preparazzjoni biex wieħed jevita illi jkun vittimizzat sessualment, kif tipposponi anke tqala għal meta verament trida jew verament tkun ippreparata għalija. Dan irridu aħna pass wara pass. Waħda mill-affarijiet illi titlan hija kemm kmieni. U ġifieri ltqajt ma' diversi kontroversi jiena relatati ma' dan is-suġġett u ma' din il-mistoqsija ta' kemm kmieni, bda biex bħala edukatur jien innifsi li għamilt snin twal nallem fl-iskejjel u anke naħbat ma' idejat differenti mill-ġenituri, per eżempju, li kollok min li jgħidlek m'għandix inkun jien bħala ġenitur, m'għandix inkunu aħna bħala ġenituri li niddeċiedu meta nibdew nagħlmu l-itfal fuq ċertu affarijiet. Ja jgħidu lek ma naqblux, per eżempju, li l-iskola mill-ewwel ta' bikrija tibda tallimhom ċertu affarijiet, jgħidu lek qed nawrulhom il-menti tagħhom l-itfal, diġa qed inħamġuhom kważi il-menti tagħhom billi noqogħdu nsemmulhom is-sess u billi noqogħdu nitkellmu magħhom dwar il-partijiet privati tagħhom u dwar ċertu lingwaġġ, ċertu kliem, ċertu terminoloġija u kif jiġu tfal. U hawnhekk fejn jinħoloq id-dibattitu. Issu għax fl-aħħar mill-aħħar meta qegħdin nitkellmu fuq edukazzjoni sesswali, rridu ngħidu din l-edukazzjoni sesswali meta titlaq. U min se jeduka? U japplika l-istess linja ta' ħsieb meta ngħidu illi l-edukazzjoni tingħata mill-istituzzjonijiet edukattivi, però l-ewwel edukazzjoni hija l-familja.
Ekku, u l-ewwel edukazzjoni għandha tkun mill-familja, però meta ma ssirx, dik hija problema. Iġbiri jekk jiena ma nixtiex li t-tfal tiegħi jisimgħu ċertu affarijiet m'għand ħadd ieħor l-iskola, imma jiena m'iniex qed nofrilhom dik it-tip ta' edukazzjoni, allura x'jiġri mbagħad? Allura naħseb aħna fil-verità xi kultant aħna nikkunsidraw it-tfal tagħna bħala tagħna biss, imma t-tfal huma tas-soċjetà. Iġbiri daqskemm aħna kollha naħseb għandna dover li nieħdu ħsieb it-tfal fis-soċjetà u għalhekk hemm liġijiet dwar il-protezzjoni ta' tfal, naħseb waħda mill-affarijiet li rridu nagħmlu biex nieħdu ħsieb it-tfal issew mhix tagħna jew le hija li noffrulhom l-aħjar edukazzjoni inkluż fuq dan is-suġġett. Għax jekk aħna nafu l-itfal jekk ħajgħaddi ħafna żmien qabel jibdew jitgħallmu fuq dan is-suġġett, allura mbagħad huma jistgħu jidħlu f'ċertu riski jew ipoġġu lil ħadd ieħor f'riskju. Allura aħna din nonqsu mid-dover tagħna lejn il-protezzjoni ta' tfal jekk aħna mhumiex qed nagħmluhom. Iġbri jekk aħna nafu lillum il-ġurnata it-tfal anka għandhom iktar mezzi jistgħu jfittxu jsibu anka affarijiet li mhumiex ideali, mela aktar u iktar naħseb irridu nibdew nipprovdulhom l-edukazzjoni aħna ta' età iżgħar għax fejn qabel forsi kienu jdumu biex imbagħad ikollhom aċċess u jsiru jafu xi ħaġa llum il-ġurnata minn età bikrija tfal kapaċi jfittxu, jaraw, ovvjament għandhom aċċess għall-internet dik ukoll ovvjament bħala ġenituri ovvjament hemm id-dover li qed ikun jafx qed jiġri fuq l-internet meta tfal għandhom dal aċċess, imma nafu li faċilment jistgħu jirċievu ħafna informazzjoni li tista' tħawwadhom, informazzjoni ħażina wkoll u perikoluża. Allura naħseb huwa importanti ħafna li kemm iddarhom mill-iskola ta' età żgħira nofrulhom edukazzjoni li jistgħu jirċievu ta' dik l-età. Jiġri ovvjament
Age appropriate,
da jkun hemm ħsieb wara it-talim, iġbri aħna ma naqbdux u nalmu tfal ta' 6 snin dak li qed nalmu l-żgħażagħ 14-il sena, ovvjament. Però importanti li minn età żgħira ikunu aware anke ta' ġisimhom pereżempju kif jipproteġu li jgħidu.
U sta niġu għalija dik ħaġa.
Eżatt, mhux bil-fors it-topic tas-sess, għax aħna ġieli meta ngħidu sess in-nies imorru mal-ewwel għall-atti differenti sesswali u forsi anke kważi għall-intercourse dak li ngħidulu bl-Ingliż isu moħħom imur. Mill-ewwel hemm. Issa is-sess ovvjament bħala suġġett huwa ħafna usa ġifieri meta aħna qed ngħidu sex education mhux mal-ewwel qegħdin nitkellmu fuq l-intercourse biex nifhmu.
Huwa lekk għamilna wkoll differenza billi semmejna sesswalità.
Eżattament.
Għaliex is-sesswalità hija iżjed issa fuq il-persuna umana.
Ekku.
Fuq il-ġeneru, fuq il-valuri,
il-connection.
Ekku Claire, ġifieri jiena naħseb illi jagħmel ħafna sens meta qed tgħid illi hemm dan l-element illi forsi meta naqraw ir-riċerka nirreferu għalih bħala super sexualization illum il-ġurnata permezz tal-mezzi, permezz tal-internet, permezz ta' bombardament ta' messaġġi. Imqar qed tara t-televiżjoni illum ir-reklami. Ċertu esplicità l-lum anka il-peer il-ħbieb l-istess jiġri l-lum għandekx garanzija illi it-tfal il-moment li ma jkunux miegħek x'qed jisimgħu u x'qed jaraw jiġri għaliex bombardjati minn kull ġenb u allura so qed ngħidu isma' minn qed żgħira rridu naraw it-tfal x'kapaċi jassorbu. U hawn huwa wkoll qed nuża dan il-kliem apposta. It-tfal x'kapaċi jassorbu, għaliex? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar ukoll. Id-deċiżjoni hija wkoll hawnhekk fejn anke il-ġenituri għandhom l-aspett tad-deċiżjoni, għax aqas irridu naħsbu li l-ġenituri tilfu kull kontroll fuq id-deċiżjonijiet. Għax ċertu affarijiet jekk iħossu ħadd addirittura li għadu mhux il-moment propizju qed tgħallimhom xorta l-iskola, u allura jħoss li tilfu kull kontroll. Però hawn huwa wkoll fejn qatt għandhom kontroll il-ġenituri. Għaliex? Għax jafu l-itfal tagħhom tajjeb ukoll. U jafu, jiġri da bħal meta jkunu qegħdin jispjegaw xi ħaġa, jafu li jindunaw li t-tifel it-tifla it-tfal mhumiex qegħdin. Jaqbdu għadi, għalla voli qed tispjegalhom, x'inhi indikazzjoni dik, x'inhi l-indikazzjoni? L-indikazzjoni li għadu mhux lest biex jirċevija, jiġri ma namplifikax mela, nieqaf hemm. Ma ikun hemm affarijiet oħrajn fejn tinduna, u tinduna għax kważi juru kuma stess. Li semgħu l-oġġett, li semgħu il-kelma, li semgħu dwar dik it-tip ta' attività, juru kuma stess li hemm laċċ illi jisimgħuha minn għandek. U forsi din hija xi ħaġa oħra. It-tfal jistennew minn għandna l-ġenituri. It-tfal jistennew mill-ġenituri. Jiġifieri issa hawn ġenituri li jħossuhom komdi, ma' hawn ġenituri li ma jħossuhomx komdi. Jiġifieri ejja lanqas ma nitfgħu il-problema fuq it-tfal, ejja wkoll inħarsu daqsxejn li għandna nfusna u ngħidu isma' jista' jkun li din hija diffikultà li qed niffaċċja jiena li ma nħossniex komdu komda illi nitkellem. Ħa nisfida kemm iżjed. Għandna ġenituri li ovvjament qabel ma huma ġenituri huma koppja tajjeb sieħba. Imsieħba ta' xulxin, li lanqas bejnietom bħala koppja ma jħossuhom komdi jitkellmu fuq affarijiet sesswali, aħseb wara kemm se jħossuhom komdi jiffaċċjaw l-itfal. Mela allura naħseb illi din ukoll hija indikazzjoni illi hemm x'nitgħallmu, hemm ukoll fiex nitħarġu. U din hija parti mill-preparazzjoni wkoll ta' koppja. Meta tiġi biex issir anke ġenituri?
Ekku, huwa importanti ħafna li aħna inkunu ewer ta' xinu jiġri, jiġviri per eżempju, l-età tal-puberta, l-lum il-ġurnata, etna rawa dejjem tonqos, jiġviri tfal saru jgħaddu minn ċertu bidliet ta' età iżgħar milli kienu forsi fi żminijiet oħrajn. Allura, tajjeb li aħna nkunu ewer xinu jiġri u anka jiġviri hawnhekk qed nitkellem fuq aspett bioloġiku, manka fis-soċjetà, għax xi kultant naħseb faċli li niqgħu naraw l-affarijiet forsi bil-mod ta' kif konna mrobbin aħna jew kif drajna aħna. Imma rridu nkunu konxi li llum il-ġurnata qed ngħixu f'ħajja differenti, needs u l-bżonnijiet huma differenti u fej forsi aħna għalina kien tajjeb li rċevejna ċertu informazzjoni ta' ċertu età jew ma qalulniex ċertu affarijiet u sirna nafuhom jiena f'mod ieħor u ngħidu hija f'xi mod ma kampajniex jew irranġajna jew ma kellniex ċertu diffikultajiet, ma jfissirx li dak huwa applikabbli għallum il-ġurnata u għatfall tagħna fil-ħajja li qegħdin jgħixu llum. Jiġifieri importanti ħafna li kemm jista' jkun niqgħu open, aware, naraw x'jista' jgħinna, jiġifieri llum il-ġurnata hu ħafna anke kodba u videos li huma adattati speċifikament għat-tfal biex jiddiskutu ċertu suġġetti jew konverzazzjonijiet li
jiskattaw
li ekku li mhumiex forsi faċli daqs konverzazzjonijiet oħrajn veru. Però għawajnuna, ġviri għal-min ikun jishtiq fittex għax forsi ma jafx u kif ħajbda l-konverzazzjoni, għaw min jibda l-konverzazzjoni anka mal-allima u mal-edukaturi biex u ma jimxu forsi jitfit ma dak li qed jiġri l-iskola. Imma anka għaw għajnuni toħra kif qed ngħidu anka kodba u videos u anka ġili jkun għaw seminars u affarijiet, ġviri veru lil-ħajja hija maġla kif dejjem ngħidu, imma fuq affarijiet li huma tant kruċjali u importanti għall-iżvilupp tal-ulied, ġifieri l-iżvilupp hawnhekk qed ngħidu fuq kull aspett psikoloġiku, soċjali, sesswali, bioloġiku, kollox. Nieħdu l-ħin biex infittxu biex ninformaw ruħna u biex nippruvaw ovvjament nagħmlu l-ħin biex ikollna daw id-diskussjonijiet.
Ekku, mbagħad meta inħossu illi aħna i-preparati u koll, ġifieri ma jfissirx li se nkunu perfetti, imma almenu aħna bejnietna l-adulti, u allura qed nitkellem qed nirreferi għal ġenituri f'dal każ, iħossu illi huma preparati fis-sens li jistgħu jersqu lejn it-tfal u minn età bikrija u meta qed ngħidu età bikrija rridu wkoll inħarsu lejn il-kuntest is-soċjetà. U naraw anka dat-tfal meta bdew imorru jixirfu l-barra mid-dar u jaħbtu ma' tfal oħrajn, x'qed iġibu magħhom id-dar. Għax aħna nafu, ġifieri anka permezz tat-terapija fil-klinika, jiġu nies u jgħidulna mistaġbin kważi sorpriżi. Ġifieri b'ċertu vokabularju pereżempju li t-tfal di żgur qatt ma semgħa ħadd dar jagħdulek, imma ġieba miegħu. Issa jew minn fuq il-minibus, jew minn mill-iskola, biex imkien ġieba. Mela x'nippreferu? Eżis ġenituri li qed isseguna, x'nippreferu? Li jisimgħuha minn sħabhom u forsi jisimgħuha u jitalmu ħażin? U jitalmu tifsira ħażina? Jew inkella li jisimgħuha minn għandna u jisimgħuha tajjeb. U allura qishom nibdew rridu b'xi mod nibdew meta tiġi l-opportunità anke jekk mhux biss meta tiġi l-opportunità u naħtfuha. Ġifieri qed nirreferi għal meta qegħdin naraw xi film u hemm it-tfal ma' ġembna jew kien hemm xi jien naf konna qegħdin nixtru x'imkien u waqafna u waqafna aħna l-ġenituri qed nitkellmu ma' dawn il-ġenituri l-oħrajn u forsi l-mami hija tqila u żaqqa kbira u forsi t-tfal jistaqsu x'għandha u hemmhekk nieħdu l-opportunità biex nitkellmu fuq is-suġġett. Però mhux biss ikollna opportunità li naħtfuha bħal din, imma anke nippjanaw li nitkellmu bħala ġenituri flimkien kif qed inti kler nagħmlu l-ħin flimkien biex nitkellmu ma' tfal u niddiskutu, jien naf semmejta diġà jiena il-vokabularju. Jien naf vokabularju sesswali li jdur anke mal-partijiet privati tal-ġisem, il-funzjonijiet bażiċi, jien naf kif tiġi tarbija, kif nibdew ftit-ftit mal-etan nintroduċu l-idea ta' valuri illi s-sess innifsu jiġi mill-imħabba, mill-rispett, mill-fiduċa f'xulxin. Fejn hemmhekk inkunu diġà qegħdin niġġieldu l-kultura ta' sess għall-użu ta' xi ħadd qed juża li xi ħadd ieħor fis-sess jew qed nużaw il-xulxin, imma il-valuri tal-imħabba, tar-rispett u tal-fiduċja. Li nibdew nagħtu eżempji differenti wkoll tagħhom spiss preferenza anke għar-relazzjonijiet.
Iva. U qed naħseb ukoll, Karl, fil-kelma li bil-Malti naqra diffiċli nsibu waħda li tfisser eżatt, bl-Ingliż ngħidula shame. Għax qasim mistħi eżatt qisha li inti
eħu
jew mhux suppost jew għax dik ukoll xi ħaġa li tiġri fil-familji li ġi li tfal isaqsu affarijiet jew jgħidu ċertu kliem u ma jkun qed jgħidu xejn forsi ta' barra mingħu u l-ġenituri jwaqfuhom jew jgħidulhom għax dik kelma pastaża pereżempju għavolja fil-verità jkunu qed jirreferu għal parti tal-ġisem. Jew inkella jgħidulhom dak huwa suġġett li ma nitkellmux fuq jew għadkom żgħar is-sambat la tikbru siru tafu da affarijiet tal-kbar, speċi terġa' xi saqsini.
Xi ħsara kbira.
Jiġifieri hemmhekk ovvjament qisu aħna qed nagħtu l-messaġġ li dan huwa suġġett li huwa off limits, li hemm xi ħaġa ħażina dwaru, li xi ħaġa ħażina anke li forsi hawn min jibda jaħseb li hija relatata mad-dnub, pereżempju, anke forsi fil-kuntest anke reliġjuż ta' pajjiżna. Ngħidlek. Allura hemmhekk qegħdin diġà mingħajr mu qed nitkellmu fuq is-suġġett, xorta qed ngħaddu messaġġ lit-tfal li hemm xi ħaġa ħażina, hemm problema. U dik ukoll ħadd taffettwa l-daw it-tfal huma u jikbru, jipprova jifhmu, jitgħallmu, għax illum il-ġurnata, Karl, bħali ovvjament aħna naraw nies li huma adulti li jgħidulna li għandhom diffikultajiet fir-relazzjonijiet tagħhom fejn jidħol is-sess minħabba li huma mrobbin f'ambjent id-dar jew fl-iskola fejn is-sess kienet xi ħaġa ħażina, dnub jew relatata biex ġib it-tfal biss, pereżempju, xi ħaġa tal-mistħija, kważi maħmuġa, u dik tista' twassal anke għal dak li bl-Ingliż ngħidulhom sexual dysfunctions, jiġifieri problemi ovvjament fejn jidħol is-sess.
U hawnhekk iridu jieħdu responsabbiltà dawk illi b'xi mod qed iwasslu l-messaġġ b'dan mod. Ġifieri, b'kull rispett, anke kien ħarsu lura lejn tfulietna, l-Knisja trid tieħu responsabbiltà ukoll. Għaliex din il-kultura ta' ħażen ta' dnub li kważi dawn huma affarijiet maħmuġin, minn fejn ġiet? Ġifieri, u naħseb li rridu nieħdu responsabbiltà. U nikkoreġu fuqha din, u nikkoreġu fuqha. Mela anke jekk jien tlajt f'dak it-tip ta' kultura, qed ngħid jekk inti jeżis semmih, semmiha qed tismana, u tlajt f'dik il-kultura, u llum inti ġenitur inti nnifsek. Xi trid? Trid li dak illi bellaw lilek itbellaw l-lulidek? Irridu noqogħdu ħafna attenti, anke għax iż-żmien inbidel. U anke jekk se nkunu aħna li l-itfal intuhom dan il-messaġġ, dawn it-tfal mhissej jikkuntentaw, biex forsi kif konna nagħmlu fit-tfulietna aħna, għalqumna ħaltna u qadna. Ma rridx niġġeneralizza tagħma, jien esperjenzajta b'dak il-mod ukoll. Illum ġurnata t-tfal ħabtu bib ieħor. U dak il-bib li se jħabtu se jtihom l-informazzjoni tajba, se jkun hemm aġenda tajba, intenzjonijiet tajbin, fejn hemm l-iżvilupp u l-interess ta' żvilupp pożittiv għal-qalb il-persuna. Jiġifieri qegħdin noqogħdu ħafna attenti għax ħażinha wkoll bħalma kien hawn dejjem. U allura kemm jista' jkun aħna l-itfal irridu narmawhom b'mod pożittiv. U le, ma rridux inrawmu il-kultura tal-iskruplu jew ta' dawn huma affarijiet ħżiena wara ma terġax tgħidha dik għax hawnhekk ma nitkellmux. Ejwa mela, hu pjaċir anzi, hu pjaċir anzi li jitfall għalwa, għax ifisser li għat għandhom fiduċa fl-ispazju tad-dar, tal-familja, fej għalwa, issa jekk inti dak l-ispazju se toħon u dritt, mhuwiex se jibqa' spazju fejn it-tfal iħossuhom komdi jiġu jitkellmu. Ma taħna naħseb jien naqblu eżis ġenituri l-ispazju tad-dar. Huwa spazju fejn irridu ikun faċli għat-tfal li jiġu jitkellmu magħna. Anzi li nibnu l-fiduċja tagħhom fina biex ikellmuna iktar ma jikbru żed jiġu u jiddiskutu magħna. U kif se nagħmlu għadin? Issa jekk kien hemm moment fejn it-tifel it-tifla semmew xi ħaġa li ħasditna, irridu nkunu kapaċi nassorbu dik il-ħasda. Anke jekk isaqsuna mistoqsija li ma nafux kif se wieġbu dak il-ħin, ma niddejqux ngħidu isma. Ejja nagħmlu ftit ħin ħan niddiskutu għadin. Imma mhux issa jekk tab l-aġla, imma promess li se niddiskutuha. U kemm bżonn immu nitkellem mar-raġel, nitkellem mal-mara. Nistabbilixxu kif se nagħmlu. Kux se nfittxu flimkien jekk kux se nfittxu ftit qabel it-tfal aħna. Jew nikkonsultaw xi professjonist u jgħidin nisma' saw pereżempju, isma' min jaf kif ikun iddiskutu dil-biċċa l-ewwel. Mbagħad ħalli nfittxu flimkien u kif qed tintikler forsi naraw dik il jien naf nidentifikaw fejn jew nidentifikaw dik il-biċċa klieb ħa narawha flimkien u nitalmu flimkien. Ejja mela le. Imma mhux ħalaqtilhom il-bieb.
Ekku, mbagħad ovvjament il-problema jekk ħatalqilhom il-bieb huwa li jidħlu f'sitwazzjonijiet u f'diffikultajiet li ma jkunux jafu kif ħajgħaddu minnhom u ovvjament mhux ħajġu jgħidu lilna jekk aħna laqnilhom il-bieb. Jiġifieri ħafna ġenituri ovvjament isma'ħom ħajgħidulek li huma jixtiequ li t-tfal ħossuhom komdi li jgħidulhom kollox li jekk it-tfal ikollhom problema li ħajfittxuhom għall-għajnuna, però it-tfal mhux ħajfittxu ġenituri għall-għajnuna jekk dawk il-ġenituri jirrabjaw magħhom jew ikunu wis anzjużi għax it-tfal imbagħad jippruvaw jipproteġu lilhom infushom u anke lill-ġenituri tagħhom stess xi kultant. U naħseb fuq das-suġġett ħaġa li tiġini f'moħħi wkoll Karlija li s-sess huwa bżonn bażiku għal maġġor parti tan-nies. Jiġifieri bħalma aħna nitkellmu fuq affarijiet oħra li huma parti mill-ħajja tagħna ta' kuljum, bżonnijiet bażiċi li inti tittistrih, li inti tixrob tiekol li anke li inti jkollok xi ħaġa li tkun looking forward għaliha. Dawn huma affarijiet li jagħmluna aħna minn aħna jagħmluna umani. Is-sess l-istess, jiġifieri aħna ma nistgħux nivvitaw li niddiskutu suġġett li hija xi ħaġa li huwa bżonn bażiku, jiġifieri forsi ma jkunx bżonn sa ċertu età ħa ngħidlek għax ovvjament inti imbagħad il-ġisem jiżviluppa u jibda ovvjament itik sinjali li inti qed tersaq forsi għal dak il-bżonn, imma ma jistax ikun li aħna filli qatt ma semmejna xejn li hu relatat u f'daqgħa waħda ovvjament it-tfal qed jikbru tħossu ċertu ġibda jew bżonnijiet, mbagħad ħa tkun iktar overwhelming li ħa naraw kif ħa naqbdu das-suġġett. Jiġifieri importanti li nżommu f'moħħna għax naħseb ħafna drabi ninsew li fil-verità is-sess bħal ħafna suġġetti oħra hija xi ħaġa bażika. Jiġifieri xi ħaġa ta'
parti mill-ħajja.
Parti mill-ħajja li jesperjenza kważi kulħadd tista' tgħid, jiġifieri m'għandix għalfejn tkun xi ħaġa qishu ta' barra minn din id-dinja ġifier mhijiex xi ħaġa negattiva, anzi kapaċi tkun xi ħaġa sabiħa, xi ħaġa li tagħti pjaċir, li jkun hemm connection, li tibni relazzjonijiet, jiġifieri naħseb importanti li nimxu minn dik l-idea li hija xi ħaġa ħażina jew qishu tal-mistħija għal xi ħaġa li hija bażika.
Ekku, u xi ħaġa li madwarha iduru suġġetti oħrajn li ma nistgħux ma nitkellmux fuqhom, jiġifieri jien naf pereżempju jitla' f'moħħi s-suġġett tat-tolleranza. Is-suġġett tar-rispett lejn id-differenzi. Għaliex qed ngħid hekk? Għax f'dinja li qed ngħixu fiha llum mod speċjali iżjed minn qabel fejn id-differenzi huma fid-deher u huma iżjed ħafna iżjed aċċettati milli kienu fi żmienna. Jiġifieri illum ma tistax ma tiddiskutix ma tfal, jien naf differenza fuq il-ġeneru, per eżempju. L-ixju li raġel jista' jħobb raġel u mara tista' tħobb mara, bħalma id-dedi jħobb il-mami u bħalma l-memi tħobb id-dedi. Jiġifieri għaliex għax qed ngħixu f'dik is-soċjetà wkoll. Imma ma nistgħux ma nippreparawx anke l-tfal għalija din. Jiġifieri Uja kompless aktar minn kif edin niprufaw nispiegaw, għax ovvjament, edin nżommu fuq livell bażiku id-diskussjoni, għaliex għax ir-realtà se tkompli tikkomplika ruħha. Għax sakemm qed nitkellmu wara dan il-mikrofnu magħkom is-semmija tagħna illum id-29 ta' Jannar 2024 għandna realtà li diġà qegħdin nassistu għalija u diġà qed ngħixu magħha. Ta' koppji omosessuali li qegħdin ikollhom it-tfal tagħhom. Ma tirabbu t-tfal tagħhom. Li għadha pitata daw se jispiċċaw fuq il-bank tal-iskola ma tfal oħrajn.
U diġà.
Diġà għandna.
Għandna familji.
X'hekk? Appuntu, jiġifieri kif se nippreparaw anke l-itfal li jifhmu għadin? Jiġifieri, jiena naħseb illi hawnhekk hemm ħafna. Xwieħed jipprepara għalih ukoll. Ħan nagħmlu waqfa hawnhekk għax ġejja tqila diskussjoni. Se nagħmlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, għażilna Music Sounds Better With You ta' Stardust. L-ura għattini parti tal-program da kien kienet lażla mużikali li għamilna għalikom l-lum Music Sounds Better With You. Kler nil-ek l-ura għattini parti tal-program palma nil-għalilkom s-semmija tana għal dawk li forsi għadhom kemmen għadumana edin s-segu Campus 103.7. Il-program huwa Therapy Talk, niddiskutu hawnhekk it-terapija, żewġ psikoterapisti li minn ġimgħa l-ġimgħa naqdu suġġetti u niddiskutuhom mill-aspett terapeutiku. Suġġett li qegħdin niddiskutu llum huwa l-edukazzjoni sesswali, sex education, fl-ewwel parti tal-programm isu semmejna lan ewlieni li huwa li ngħinu lit-tfal jaġixxu dejjem iżjed b'mod responsabbli huma u jikbru. U allura isu le mhux korrett li ngħidu li meta qed nitkellmu u nedukaw fuq is-sess u s-sessualità nkunu qed inżidu l-interess tat-tfal fis-sess. Jiġifieri anzi pjuttost inkunu qegħdin infornuhom bl-informazzjoni bħal ma nedukawhom fuq suġġetti oħrajn fil-ħajja tagħhom. Isu edna li nħarsu lejn din l-edukazzjoni bħala pass-pass dejjem nibnu blokka fuq oħra biex effettivament nindirizzaw l-issues differenti mhux biss l-attività sesswali fija nifisha imma anke kif it-tfal jieħdu deċiżjonijiet tajbin, jiġu biex jażlu nies, per eżempju, ma minn se jkunu intimi, kif issir anke preparazzjoni, kif ngħinu lit-tfal jiffaċċjaw, ma semmejniex forsi issa fil-programm, ma kif ngħinu lit-tfal jiffaċċjaw bullying, anke fejn tidħol is-sesswalità. Għax jeżisti. Jeżisti. Tajjeb, u nevitaw allura ngħinuhom ikunu b'saħħithom biżejjed ta' kif jiffaċċjaw il-pressjoni tal-grupp, il-pressjoni illi tkun qed tinħoloq xi kultant anke li twassal għal vittimizzazzjoni sesswali, anke nenuhom ukoll jimmaturaw bl-informazzjoni bit-tagħlim tajjeb illi nagħtuhom ta' kif jiġu tfal fid-dinja u kif issir tqala u meta nażel, jiġifieri li xi ħaġa wkoll li jien irrid inkun ippreparat għaliha. Alla volja nafu bitqala li tiġi ngħidu tinqabad għaliex ma kienitx ippreparata, imma li inti għandek ukoll l-abbiltà li tiddeċiedi li tażel. Jiġifieri li u allura dawn huma kollha riżultat ta' dak li nkunu qegħdin nagħlmu lit-tfal minn età bikrija. Indirizzajna wkoll fl-ewwel parti tal-programm lill-ġenituri innifishom anke bħala koppja kif jħossuhom komdi jitkellmu dwar is-sess u s-sesswalità bejniethom u kif din tippożizzjonhom imbagħad bħala ġenituri biex jitkellmu ma' tfal. Għax qed ngħidu li ma' tfal importanti li nitkellmu u edna li isu nibdew nedukawhom anke kif is-sess innifsu jiġi mill-imħabba, mill-rispett, mill-fiduċja f'xulxin. Imma anke li nitkellmu magħhom fuq vokabularju ewlieni, prinċipali. Jiġifieri naf il-partijiet intim, il-partijiet privati tal-ġisem, il-funzjonijiet bażiċi tagħhom, kif tiġi tarbija. Semmejna dawn l-affarijiet qabel ma tlaqna għal dik il-waqfa tal-għażla mużikali, semmejna wkoll li nagħlmuhom anke fuq id-differenzi għaliex anke l-ġeneru. Hawn llum il-ġurnata żjed fid-deher milli kien qabel ħafna żjed fid-deher, ħafna żjed aċċettata llum il-ġurnata illi għandek persuni tal-istess sess li jinħabbu u li jkoll iħabbu tfal.
Kif semmejna l-ewwel Karl, irridu noqogħdu attenti ħafna mix-xejn, jiġifieri li aħna nikkunsidraw da' suġġett bħala xi ħaġa ta' barra minn hawn, jiġifieri anke fuq aspett bażiku m'hemmx għalfejn bil-fors irridu mpoġġu isu b'mod formali mal-mejda niddiskutu, imma mal-affarijiet li jkunu qed jiġru fil-ħajja li qed naraw li nisimgħu. Semmejt inti pereżempju koppja gej li kollhom it-tfal, jiġifieri illum il-ġurnata anke il-ġenituri ovvjament ikollhom ħbieb, pereżempju jew nies fil familja li għandhom familji differenti mhux bil-fors il-familja tradizzjonali kif nafuha ħanajtek. U ovvjament allura nistgħu nitkellmu normali kif qed nitkellmu ġifieri fuq relazzjonijiet differenti, koppji differenti u tfal ukoll meta jkunu esposti jibdew jifmu ukoll u jibdew jagħmlu links flimkien, ġifieri jinġiel iltqajt ma' persuni li jgħidu li pereżempju aħna għandna koppja ħbib tagħna li huma gej ma nafx kif ħanispjega l-tfal, ma fil-verità xi kultant m'hemmx għalfejn tispjega b'mod formali għax hekk aħna qed ngħidu jien naf dak huwa l-partner ta' dak jew huma miż-żewġin għax ovvjament illum il-ġurnata għandna dik ir-realtà wkoll jew iħobbu l-xulxin jgħixu flimkien ovvjament it-tfal jibdew jifhmu ġvilasem malfej inkabru qed irridu nagħmluha bħala xi ħaġa tant differenti u strana li jrid ukollna xi konverzazzjoni formali ġifieri aħna naraw it-tfal x'mistoqsijiet ikollhom imma ċertu affarijiet nistgħu nesponuhom ġifieri minn età żgħira fis-sens minn affarijiet li naraw flimkien. Anke fejn jidħol il-ġisem pereżempju ta' età żgħira ħafna jkunu għadhom toddlers it-tfal li jsaqsu jippuntaw lej partijiet differenti u ġifieri u nistgħu ikollna din il-konverzazzjoni aw min jgħidlek pereżempju ma nafx. U xe propriet illi jiena it-tfal meta jkunu żgħar pereżempju aħna ninħaslu flimkien għall-argument jew naħsel it-tfal flimkien jekk ikunu jien naf tifel u tifla. Ukoll issu x'messaġġ qed nipprovaw inwaslu tfal li hemm xi ħaġa ħażina fil-ġisem li aħna forsi għandna l-partijiet tagħna jidhru differenti allura qisna rridu noqgħdu l-bott minn xulxin li ma nistgħux insemmuhom, ma nistgħux kważi nuru li nafu li hemm differenza. Ovvjament kif għad għadna sissa dejjem irridu naraw x'età jkunu fiha il-parti tal-iżvilupp tagħhom, il-fażi ċoqe tal-iżvilupp tagħhom u tfal juruk minnhom infushom jiġifieri pereżempju tfal ta' ċertu età jibdew isaqsuk bħala ġenitur biex jinħaslu waħedhom pereżempju jew li jridu l-privatezza tagħhom. Jiġifieri aħna rridu nimxu wkoll ma dawn l-indikazzjonijiet biex inkunu nafu t-tfal f'liema fażi waslu. Imma laqas hemm għalfejn jiġifieri nagħmluha bħala xi ħaġa qisu ta' barra minn hawn għax m'għandux għalfejn jkun daqshekk diffiċli lat-tfal u laqas għall-ġenitur.
Fl-istess ħin naħseb nirrikonoxxu wkoll Claire li feta iktar bikrija għalmenu il-bażiku nagħlmuhulhom it-tfal, jiġri anke ta' pereżempju kif tmiss il-parti tiegħek u ma tistax tmiss il-parti ta' ħaddieħor u ħaddieħor ma jistax imiss il-parti tiegħek u quddiem min jekk se nuri il-parti tiegħi jien naf jekk kif semmejt inti r-realtà tal-ġenituri li forsi jgħinu l-itfal jidraw jinħaslu sakemm imbagħad jitlaqhom jinħaslu weħedhom jekk immorru għand it-tabib għax huwa t-tabib u jkun qiegħed iħares lejn is-saħħa tagħna hemmhekk iva. Jiġifieri imma dawn irridu nagħlmuhom ukoll minn età bikrija. It-tfal u iktar ma nagħmlu hawn b'mod naturali illi din xi ħaġa anke fett inti b'dik il-formalità u isu iktar hija normalizzata. Iktar se jassorbuha illi hija xi ħaġa normali tal-ħajja.
Ekku, bla dubju, naħseb importanti ħafna illi ma nitfawx anke ċertu preċer isu fuq it-tfal. Għax ovvjament it-tfal ħossuk, jiġifieri jekk huma ħajħossu li din hija xi ħaġa kbira u diffiċli ħafna għalik u qisu hemm ħafna regoli u riġidità, kollhom ħafna preċer iġorru dal-preċer jiġifieri fuqhom infushom kif jaġixxu huma u anke kif jitkellmu magħna. Importanti wkoll inżommu f'moħħna li bħal ħafna suġġetti oħra dak li ma niddiskutu tux fuqu ħajkun iktar kważi xi ħaġa li ħatqajjem kurjożità. Jiġifieri rridu nimxu ħafna l-bogħod minn din l-idea li għax qed nitkellmu fuq is-suġġett mela ħanħajruhom għax iktar kemm ma nitkellmux fuqu iktar ħajkunu jridu jfittxu, jaraw, jesperimentaw għax ovvjament issir xi ħaġa kważi li mhux aċċessibbli. Allura ovvjament kif nafu iż-żgħażagħ ikunu għaddejjin fil-fażi tal-ħajja fejn ħobbu jesplu u kunu avventuruzi u xi ħaġa li mhix aċċessibbli iktar ħatħajjarhom.
Ekku, u allura l-mistoqsija li għamilt iktar kmini fl-ewwel parti tal-programm lilkom il-ġenituri li qegħdin isegwuna meta saqsejkom isma' x'nippreferu? Nippreferu li t-tfal isiru jafuha minn xi ħadd ieħor biċ-ċans li ma jsirux jafuha b'mod tajjeb għax forsi qed jitalmuha minn sħabhom stess mod ħażin. Jew inkella li ngħidu ilhom aħna u nfhemuhom aħna u ntuhom tajjeb. ويكونna ċertezza li għalmenu meta se jaħbtu b'informazzjoni ħażina se jkunu kapaċi jgħidu l-emma il-mama u d-dedi mhux hekk qalu li. Jiġifieri naħseb huwa importanti ħafna, jiġifieri mod speċjali f'dinja kif qed tgħid inti Kler meta huwa f'ħafna faċli li jfittxu llum il-ġurnata fl-iskejjel minn tajjeb bikrin. Qasmu il-tablets u għandhom il-computer u għaw il-laptops u l-lum il-ġurnata faċli ħafna, ħafna faċli. Jiġifieri x'irridu? Li idealment forsi anke nfittxu flimkien ngħinuhom. Jiġifieri jien naf pereżempju meta jibdew jikbru ftit iżjed. Realtà tal-masturbazzjoni, per eżempju. Isu dinja realtà oħra illi isu rridu ukoll nalmuhom li hija xi ħaġa intima u personali tagħhom. Ero fl-istess ħin spjegawlhom. X'inhi, dawn jafu jiġbruha minn sħabhom l-iskola, jafu laqas jisimgħu min jispjega, ma jarawha issir minn sħabhom, per eżempju.
U għavolja forse xi kultant wieħed jinqabad f'sitwazzjoni naqra skomda, pereżempju ġieli ta' huma ġenituri li jgħidulna jien naf kien hemm it-tifel tiegħi jew it-tifla tiegħi fil-kamra u ftaħt il-bib, dik ukoll ovvjament irridu nitkellmu anke fuq il-privatezza li nħabdu l-kunsen ħafna affarijiet. Imma msomma, u qbadthom jimmasturbaw pereżempju u għajjat u tfixkilt u għedtilhom ara ma jfettil-legs jew pereżempju mhux. Nifhem li hija skomda, ovvjament, mhijiex forsi fimni l-iktar sitwazzjoni faċli, però wkoll nistgħu nużawha bħala mbagħad punt ta' tluq għall-konverżazzjonijiet ta' mhux il-masturbazzjoni ħażina, imma forsi il-post u l-ħin jien naf li forsi ċertu affarijiet meta inti qed tgħix ma' ħadd ieħor iridu siru fil-privatezza tal-kamra tal-banju, pereżempju. Jiġifieri hawn min jgħid li ma jina isni ħanejdlhom kifu u fejju, imma meta tfal qed jikbru u qegħdin jitalmu u jiskopru, irridu nigwidawhom, jiġifieri aħna dawn ma nistax ngħidulhom jaf jew tagħmel xekk, għax ovvjament nafu li hija xi ħaġa normali li ovvjament kulħadd jgħaddi minnha, imma li forsi niddireġuhom fuq x'inhu appropriate ħa ngħidlek, jiġifieri da jekk jien naf pereżempju inti għandek tfal qed jgħixu flimkien, ovvjament tispjegalhom li inti jekk xi ħadd jista' jidħol fuqek jew qed tixxerjaw il-kamra, taqsmu l-kamra bejnietkom, ċertu affarijiet m'għandhomx isiru quddiem xulxin jew hemm post u post jew ħin u ħin. Bħal kollox, għax daqskemm ikollna daw il-konverżazzjonijiet fuq affarijiet oħra, ġifieri da bħal meta jkollna konverżazzjoni ma' tfal, fiex ħin tagħmel l-istorbju jew tista' tkanta jew iddoq l-istrumentu fiex ħin le għax in-nies ikunu rieqdin. Jew ċertu affarijiet jien naf anke ċertu lbis fejn tilbes ċertu lbis u fejn tilbes il-biss differenti skont il-kuntest li tkun fih. U l-istess f'affarijiet li huma relatati mas-sess naħseb importanti li jkollna daw il-konverżazzjonijiet ta' fej u kif milli għajjat u storbi jew inkella qisu qatt ma ġarax hawn min jgħidlek nafu tnejli aħna x'ġara pereżempju li jiena tħalt fil-kamra u ndunajt x'qed jiġri u daqshekk qatt ma tkellimna fuqha bilkemm ħarisna fajnej xulxin għamilna fil-ġranet ma nitkellmux għax ġiet skomda. Mhix faċli veru, però naħseb irridu naqra kuraġġ biex ikollna dal-konverżazzjoni.
U naħtfu l-opportunità, għax jaf tkun opportunità tajba anke biex nistabbilixxu ċertu boundary ta' privatezza. U allura ma niddejqux anke bħala ġenituri li ngħidu sorry, li tħall fuqek. Ġifieri u hemmhekk nibda ninduna li jiena ma nistax naqbad niftaħ. Jiġifieri mhux li qed ngħidu li jissakru ta' it-tfal jew li jingħalqu il-kmama biex wieved, imma li nirrispettaw il-privatezza. Għax naħseb anke aħna l-kbar irridu li meta jiġu biex jidħlu fil-kamra tagħna jew fejn qegħdin aħna, irridu jħabtu u jistennewna ngħidulhom idħlu qabel jaqbdu jiftħu l-bib. Jiġifieri dawn ukoll huma affarijiet fejn naħtfu l-opportunità u nitkellmu fuqhom. Jiġifieri u hemm mod u mod iva tkun daqsxejn skomda kif qed tgħid inti Kler, ambigwa anke kif se naqbdu d-diskors imbagħad. Però hemm ma fiha xejn ħażin billi inħallu ftit ħin jgħaddi U ismi inti tixtieq nitkellmu ftit dwar dak li ġara llum. Da ħaġa neġa ngħidlek iddispjaċini li qbadtu dħalt fuqek. Però fl-istess ħin isma' nitkellmu ftit dam. U nitkellmu u ninzjaw. It-tfal dan li jridu mill-ġenituri. Mhux li xi ħaġa bħal dik tiġi qisu rrinfurzajna li xi ħaġa ħażina, jew li xi ħaġa li ma nistgħux nitkellmu fuqha, għax hemm tkun qed issir ħsara.
L-istess fuq is-suġġett tal-pornografija, fuq is-suġġett tal-kontraċettivi, għax forsi jien tajt eżempju li ma jiġrix il-kulħadd, ġifieri ovvjament li inti taqba' t-tfal tiegħek li forsi qegħdin jesploraw jew jimmasturbaw għalkemm tiġri għax nismgħu ħafna, però iktar forsi nisimgħu jien nafsi il-kontraċettivi fil-kamra tat-tifel jew tat-tifla
jew kien hemm il-kompjuter.
Eżatt, li kienu qed jaraw il-pornografija pereżempju, l-istess nieħduhom bħala opportunità biex niddiskutu. Għom daw l-affarijiet, ikkun għaw minn saħan sitraja jgħajlek jina bħala ġenitur, tant nixtieq li nkun open u close ma mulidi u nara li jipproteġu lilhom infushom u l-ħaddieħor li nixtrilhom il-kontraċettivi jien la naf li qegħdin f'relazzjoni u la naf li huma attivi sesswalment għax qaluli jew sirt naf skoprejt. Issa hu min jgħajlek lej jiena dik għalija too much ma nagħmilhiex, ma fil-verità iktar kemm ikun hemm openness. Ovvjament dejjem ridu tkun hemm boundaries sewwa, imma iktar kemm it-tfal ħajaraw li aħna komdi li niddiskutu li rridu ngħinuhom u nissapportjawhom, inqas hemm ir-riskju li jidħlu f'ċertu problemi anke fejn jidħol Mart pereżempju, ġifieri wow Mart serju ħafna u sfortunatament Malta rridu ngħidu li huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fl-Ewropa li hawn Mart
trasmess
sesswalment u anke rati tal-HIV pereżempju, allura fil-verità ħjar forsi daqsxejn skumdita jew niċċellenġjaw l-ideat li aħna kbirna bjom milli l-tfal tagħna ma nofrulhomx daw l-opportunitajiet li huma jihduħsi f'saħħithom ukollu.
Ekku, u allura naħseb illi l-aċċen poġġejnih kemm kellna mpoġġuh, ġifieri naf pereżempju xi ħaġa li forsi ma semmejniex il-sexualized feelings, is-sentimenti u l-imġibiet sesswali. Ukoll semmejt lil-biss inti Claire, ukoll nistgħu nieħdu opportunità bl-biss. Ġifieri mod speċjali f'ċertu età, meta jibdew ikunu żjed konxji ta' ġisimhom, it-tfal, ikunu saru adolosċenti, jien naf tifla li nafu li diġà saret ċebba. Nieħdu kont tal-etax ħafna mid-drabi tant ikunu ffukati fuq il-ġenitorija. Illi u fuq l-impenju l-attivitajiet illi ftit li xejn għatu każ ukoll li jkun hemm dawn il-fatturi li huma tant importanti u allura kif nenuhom anke jimmaniġjaw is-sentimenti sesswali, kif nenuhom jimmaniġjaw il-bżonn li jibdew iħossu marbut anke ma sesswalità tagħhom. Ma kif jistaw jesploraw is-sesswalità tagħhom, ma kif anka nistaw nenuhom u nistaqsuhom kif nistaw nkunu tajnuna għalihom anka bl-esperjenza tagħna ta' adulti. Tajjeb, u b'dan il-mod nkunu qegħdin niġbdu ħabel wieħed mal-edukaturi. U għalhekk importanti ħafna wkoll li bħala ġenituri nkunu konxji ta' x'qed jiġi m'għallem l-iskola. Mhux bajnejna magħluqin u idnejna magħluqin nafdaw bruħuna b'ġisimna x'qed jiġri l-iskola, tajjeb li nafdaw, u ma ninteressawx ruħna. Le dak mhux tajjeb, rridu ninteressaw ruħna x'qed jiġi m'għallem l-iskola. Ħalli nkunu nafu u nimxu jgħid fejt. Għax jekk jien naf li l-iskola diġà qed tgħallem ċertu affarijiet, allura mela jiena nista' nieħu l-opportunità li nitkellem fuq hekk, għaliex għax l-iskola diġà qed titkellem fuq hekk. U allura isu li ġibni u koll, għanna verament ftit minuti biex nalqu l-programm, ma li ġibni u koll, kemm huwa importanti li nimmodellaw b'mod tajjeb li t-tfal tagħna komunikazzjoni tajba. U rridu nagħmuhom il-komunikazzjoni, rridu nagħmuhom jikkomunikaw li t-tfal. Mhux iżommu ġo fihom, imma li nħossuna komdi nitkellmu. Anke jekk suġġett huwa daqsxejn antipatku, huwa suġġett daqsxejn diffiċli, jew xi ħadd tagħmel li xi ħaġa x'u mbagħad minn hemm minn ħaġa neqilbu għall-oħra, jekk xi ħadd tagħmellu xi ħaġa, probabbli qas jiġi jgħidlek jekk mhux komdu jitkellem id-dar. u permezz ta' suġġetti bħal dawn inkabru l-opportunità, iċ-ċans li t-tfal jiġu u jitkellmu magħna. Bħalmu huwa suġġetti ħor importanti wkoll bħall-komunikazzjoni li ngħinu għam u nagħlmu għam kif jieħdu deċiżjonijiet tajbin. Claire, l-aħħar kumment minn ħaddieħor.
Naħseb importanti ħafna li nżommu f'moħħna li da kollu nistgħu nagħmluh u xorta nżommu element ta' boundaries għax hawn min imbagħad jaħseb li għax nidħlu fil-font allura qisu li qed nħallu tfal jagħmlu li jridu jew nagħtu l-messaġġ li kollox imur, kollox jgħaddi li mhuwiex il-każ. Imma li nkunu iktar miftuħin biex nitgħallmu aħna, nifhmu aħna x'inhi r-relazzjoni tagħna ma' das-suġġett u x'inhu huma l-aħjar metodi biex inwaslu ovvjament l-aħjar tal-impossibli l-uliedna.
Claire, u dak kien l-iskop ta' suġġett li diskutejna fil-programm tal-lum, dak kien l-iskop li aħna stess nimmodellaw ukoll l-edukazzjoni sesswali. Kif tkellimna b'mod apert, tkellimna b'rispett, però ma ħallejna xejn barra wieħed jittama, għaliex ovvjament f'sija nieqes ftit minuti diffiċli ħafna tidħol f'ċertu dettall, però li nedukaw u li nkunu maturi biżejjed li nitkellmu fuq dan is-suġġett fejn ma nafx nitgħallem u ejja wkoll nużaw spazji bħal ma spazji tal-psikoterapija fejn nitkellmu anke ma' nies professjonisti li studjaw li huma stess jistgħu jiggwidawna wkoll u jenuna nipproċessaw u jenuna navvanzaw il-qudiem anke nitgħallmu forsi metodi ġodda, metodi differenti minn li nagħmlu s'issa, ta' kif anke naslu għandi tfal tagħna b'talim pożittiv, b'talim li jgħinhom fil-ħajja tagħhom. Eż issemmija naslu hawnhekk fit-tmiem ta' programm ieħor, Therapy Talk, grazzi kbira lilkom li kontu imagħna, li għali bħal dejjem minn ġimgħa l-ġimgħa, tisimgħuna, seguna, danna fuħa anke tikkorrispondu magħna, tkellmuna u tatuna il-feedback tagħkom li naturalment aħna nilqgħuh bidejna miftuħin. Grazzi Claire, grazzi lit-tekniku tagħna Redent Abdilla li assistina teknikament illum. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa, tinsewx il-programm Therapy Talk xandira ta' kunnar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Jiena kalrajt ma jifdalli xejn kif nawguralkom aktar smiħ tajjeb ma' Campus 103.7 nawguralkom is-saħħa ħbieb.